Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin. Salaasaha taariikhdu ay ku astaysan tahay 16-ka bisha May sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. Munaasabada waaweyn oo lagu xusayay 15-ka May ayaa habeenimadii xalay ahaa ka dhacay qayb ka mid ah Soomaaliya, hay'adda magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya lagu qabtay mid ka mid ah munaasabadahan oo soo bilowday maalintii shalay. Waxaana habeenkii xalay ahaa lagu qabtay munaasabadan xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Soomaaliya, madaxweynaha heerada federaalka Soomaaliya iyo xubno uu hoggaaminaya ayaa qayb ka ahaa dadkii ka hadlay madasha ay ka dhacaysay munaasabada lagu weyneynayay 15-ka May oo looga sheegay waxqabadkii 13-kii dhalinyaro ee aasaasay ururkii SYL kaasi oo gobonimo iyo xornimo gaarsiiyay Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya iyo mas-uuliyiintii kale ee ka qayb gashay munaasabada ayaa ku buuriyay dhalinta Soomaaliyeed sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen curinta iyo sidoo kale sare u qaadista ahmiyadda iyo sharafta ay leedahay Soomaaliya. Waxauna sidoo kale timay in Soomaaliya xilligaasi aysan jirin aqoonta maanta jirta oo ay ka hooseysay heerka. Waxauna sidoo kale tilmaamay in dhalinta maalintaasi maanta ay ka xoog badan yihiin. Qadiije Maxamed Diiriye oo ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya oo ugu horeyn madasha khudbad ka jeedisay waxa ay sheegtay inay ugu talagaleen qorshe qaran dhalinta Soomaaliyeed kaasoo ay ku midaysan yihiin sida ay tilmaantay maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya dhowaana ay hirgeli doonaan arrintaasi.
Guud ahaan dalka Soomaaliyeed hadday dowlad goboleedyo yihiin iyo hadday gobolka Banaadir tahay, in aanu uga shaqeyno dhalinyarada inaan u dejinno qorshayaashaas cadcad oo aan isku wada waafaqnay maqaamada ra-iis. Waxaan kaloon u diyaarinay si innaga oo kala soconna aanan dadka iyo dalka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada aanan wax ugu qabanin in waqtiga dhow iyo waqtiga dheer marka la dejiyo siyaasadahaas qaran oo golayaasha la geeyay kadib, waxaan diyaarinay oo aan isku raacnay inaan diyaarinno qorsho qaran oo wadajir ah oo aan ku hawlgeli doono oo waqtiga dhow iyo waqtiga dheerba ah.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo khudbadiisa ay u badneyd mid guubaaba ah oo dhalinyarada ku boorinayo sida ay kaga qayb qaadan lahaayeen dhismaha iyo sidoo kale sare u qaadista xaaladda murugsan ee Soomaaliya haatan ka jirta, ayaa tilmaamay in dhalinyarada looga baahan yahay inay la mid noqdaan 15-kii dhalinyaro ee u istaagay in xornimo ay gaarsiiyaan dalka Soomaaliya. Wuxuuna sidoo kale sheegay in maalintaasi maanta ay ka fursad wanaagsan tahay marka loo eego dhanka waxbarashada, dhaqaalaha. Dowladdiisa ayuu tilmaamay in dhalinyaradu ay la garab istaagi doonto heel iyo hoo sida looga miro dhali lahaa arrinta haatan jirta. Dhawaajiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya in dowladda uu hoggaaminayo 4 sano ee soo aadan ee shacabka Soomaaliyeed aan loo kala turjumi doonin ama aan loo dhexaynayn.
Haddii 7-4 sano ka hor dhalinyaro idinka idinka aqoon yar oo idinka resource yar oo maxaa kuuraahda idinka siiyey maxaa kuuraahda dhaqaale yar ay gaareen inay Soomaaliya isu keenaan oo ay mideeyaan waqooyi iyo koonfur, war maxaa haddii idin yaala sugaysaan? Ma waxaa idin sugaysaan kaaba qabiil ama nin ku qaraabta qabiil inuu maalin walba idinku kacsado? Annaga waana leetiga reeban haddaan nahay xilna lama siinin uu idin tiriyo markay ugu dambaysana ay tahay wax naftiisa aan dhaafin. Waxaan idiin sheegayaa dhalinyaro fadhiga ha laga koo, waqtigii waa la joogaa. Annaga ugu horeyno oo dowladdi idiin fadhino oo rabno inaan idin power garayno, inaan idin xoojino oo awooddiin idiin sheegno oo aan gacan idinku siino waddankan inaan hanataan mustaqbalka ma ahee maantada aan joogno. Waxaa kaloo muhiim ah dowladdan anigu aan madaxweyne ka ahay iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan nala kala dhexgelin in aan noqono ul iyo diir ka jira maqono.
Sidoo kale munaasabada kuwa la mid ah ayaa habeenimadii xalay ahaa ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo war dheer. Wararka naga soo gaaraya Mandheere ayaa waxa ay ku waramayaan in ururka Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen goob la tilmaamay inay ku taalo deegaanka Mandheere. Weerarkan ayaa waxaa la tilmaamay inuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Cumar Jilcow, waxaana la sheegay in Al-Shabaab ay weerarkiisa halkaas ku qaadeen wararku waxay inta ku darayaan in laba ka mid ah ciidamadii halkaas ku sugnaa Al-Shabaab ay goobta ka afduurteen kuwaas oo ahaa ciidanka booliska Kenya waxaa sidoo kale jira sida aynu ku helayno wararka qasaarooyin kala duwan oo ka dhashay weerarka labada dhinac ayaa la tilmaamay muddo daqiiqado ah inay rasaas is weydaarsadeen iyadoona kooxda Al-Shabaab ay halkaas weerartay la tilmaamay inay si adag u hubaysanayeen ciidamada amniga ee Kenya wili kama hadlin arrinta ku aadan weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen halkaasi hay'adda amnistiga ayaa waxay si aadah kaga dheerinaysaa xaaladda Soomaaliya oo ay ku soo badanayaan sida ay sheegtay doogashada bareerka ah ee lagu fulinayo dadka loo haysto dambiyada kala duwan Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah meelaha inta badan ay ka dhacdo toogashooyinka bareerka ah ee lagu fuliyo maxkamadaha ku yaala dalka Soomaaliya kuwaas oo inta badan la saaro dadka dila iyo sidoo kale kuwa ka tirsan milishiyadka Al-Shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa bishii Abriil oo kaliya fulisay ilaa iyo 11 dil oo lagu xukumay dad dambiye kala duwan loo haysto u badnaa kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale askar ka tirsan ciidamada oo dil u geysatay dad shacaba Amnesty ayaa arrintan haatan walaac badan ka muujinaysa iyadoo sheegtay in xaaladda haatan ka jirta Soomaaliya ay tahay mid ka sii dareysa gabdhaha ayaa la tilmaamayaa in laga afduubtay degmada Gensoor ee gobolka Mudug hay'adona gabdhahan lala aaday deegaan lagu magacaabo Kaxandhaale oo ku yaala ismaamulka Soomaalida Itoobiya wararku waxay sheegayaan in gabdhahan ay uuteen kooxo hubaysan oo maamay inay ka mid ahaayeen dadka deegaanka waxayna la aadeen dhinacaas sida maamulka degmada Gensoor uu sheegta waxay tilmaameen in haatan lagu daba joogo sidoo kale ay u gudbiyeen dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug arrintan in si degdeg ah wax looga qabto iyadoo haatan la sheegayo in odayaal ay ku dhex jiraan arrintaas si ay kaga miro dhaliyaan sidaasi waxa warbaahinta u sheegay gudoomiyaha degmada Galisoor ee gobolka Mudug
dadka wuxuu dhacay muddo asluuc ay ka soo wareegtay dadka degmiga ah sida ogsoontiinba waa dad xeemiy ah maalma ka bacdina wararkooda la helaa degdeg looma helo xogtii marka aan doognay waxay noqotay dadka miyiga inay oo kale oo shacabo oo shacabkaas iska hubaysan inay meesha ka afduubteen gabdhahaas islamarkaasna ay geeyeen dowlada Kaxandhaale oo ay joogaan ismaamulka gobolka Shabaab iyo Itoobiya qaybo ka mid ah ay joogaan waxaan u gudbinay maamulka Galmudug iyo dowladda federaalka inta way og yihiin xabkaas aba aan ka helnay oo inay xoolaha la joogteen aan ahayn maxayn dhibaatooyin badan way ka jirtiin laakiin hadda wax markaan taagan oo xiisada oo halkaa ka aloosan ma ay jirin may hadda noloshooda iyo nabadgudkooda midna xogkama hayno laakiin in qabiilaadkaasi afduubtay halkaas la geeyay xogkeeda rasmi aan hayna waxaan ku helnay dadku wada waa isku xirnaya waa dad soomaaliya waa dad hadda la kuuroonyaa afrikaana waa dad hadda la kuuroonyaa aan wax xogga ku kala qabsami karin inta badan dabahan ka helnay in meeshaas reer tahay waayo dadkii si walba u dhasho dad ehela weeye in meeshaas la geeyaa ka helnay inay xataa kuwii gabdhaha laga afduurto dacaan ayaa waa kuwii afduurtay gabdhahooda inay soo afduurtaan oo isceshadeen kuwii gabdhaha afduurtay odayaashoodii nabadoonadaana iyana inaga ka keenayna xog rasmi oo aan hayno wey
safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Suudaanna waxa uu ka deeriyay xaaladda dadka Soomaalida ee u tahriibay qaaradda Yurub kuwaas oo la marsiyay labada Suudaan meel u dhaxaysa ayuu sheegay in dhibaatooyin kala duwan lagu geysto ayagoo marka hore lagu soo raro konteenaro laga keenay dalka Uganda sida uu tilmaamay safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Suudaan waxa uu dhinaca kale ka sheegay tacadiyadii dhibaatooyinka kale ee lagu hayo dumarka Soomaaliyeed ee qaybta ka ah falka tahriibka ah ee ay kaga baxayaan dalka kuna raadinayaan nolol ka wanaagsan tii ka jirtay Soomaaliya ayagoo inta badan hamigooda siiya ku biirista dhaqamada Yurub iyo sidoo kale sidii ay u noqon lahaayeen dad ka mid ah dadyowga reer Yurub maadaama inta badan ay dhalinta Soomaaliyeed yihiin kuwa isaga dayda ficilada iyo waxyaabaha kale ee la xiriira horumarada dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa hore ugu taariibtay dalka Soomaaliya kuwaas oo badankood gaaray qaaradda Yurub weli ma helin noloshii ay ku haminayeen ee ay kaga soo tageen Soomaaliya halka kuwa kale ay naftoodii ku waayeen intii ay waddadaasi ku sii jireen
oo Kenya intay ka yimaadaan Uganda yimaadaan qaar baa konteenara lagu soo xiraa markii laga furayo oo ay jubba soo galaan nuskooda iyagoo mayda laga soo saara nafnusnaay xaaladii ugu dambeysay xadka uga labada Suudaan dhexdooda waxa ku yaala guriyo caana oo dadkaasi ay geeyaan xadku badanaa wuxuu u badan yahay meelaha ayna labada dowladood midna awood ku lahayn saddex guri oo caana ku yaala oo dadkaasi la geeyay guri waxaa la yidhaaha Hargeysa guri waxaa la yidhaaha Jabuuti guri waxaa la yidhaaha Muqdisho gurigaasi dadkaasa lagu xareeya hoolal buu leeyahay wixii la rabaa laga sameeyaa sidii gudhiisii buu qofka ninka guriga iskale intuu soo dhex galo ayagoo hool kuwada jira ayuu mid garabka saaranaya habeen walba wuu wadanayaa subaxii buu soo celinayaa habeenka dambe mid buu garabka saaranaya in dadkii ninkii wax tahriibinayay dadka guriga ku haystay inay kooxo kale soo weeraraanoo la kala dhaco dadkii la tahriibinaya la kala dhacayaa sida loodii markaas la dhacayo ninkaa lasoo weerarayo ninkii hayay waa la dilayaa kuwii la haystay qaar baa ku dhimanaya markaasaa lala tegayaa
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheer qayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibiin maxamed nuur amiin ayaa idinla socodsiinayay intaynu mar kale dib u kulmaynona sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh